H.P. Jensen fortæller om Joachim Josten, en stormfugl over Danmark.
Mit liv har formet sig sådan, at jeg i hvert fald endnu da har haft råd til at have en bil. Og noget af det bedste, jeg ved, det er at køre en tur i anden gear og se på naturen og få tid til at sige goddag til folk og også se, hvad der er sket, siden man sidst kom igennem den ene og den anden egen. Jeg er vokset op i en by, der hedder Toftlund, og den er naturligvis, som alle byer, vokset voldsomt i de senere år. Men alligevel er byen ikke nær så stor som for en 50-60 år siden, for der var den nemlig min barndomsby. Det var den by, der havde juleudstillingerne, og der var sportsstævner, og jeg gik til skole der, i en skole med meget streng disciplin og tilsvarende ydelser. Og så var det en fortryllende by, blandt andet også fordi dengang havde den sine gamle gadetræer, der slørede den ikke alt for kønne arkitektur, der er så synlig i dag. Og så havde byen embedsmænd, den havde politimester og den havde dommer. Og det var meget store personligheder. Og det er jo en af de sande lykker, når en by eller en egen har tydelige personligheder og måske endda store originaler. Og det havde vi. En af dem var læge Åge Lausgaard. Der var en meget kendt læge, der kom her til Sønderjylland efter genforeningen. Han var en lidenskabelig læser og bogsamler og en stor foreningsstifter. Den første forening, han stiftede, hed Sønderjysk Læser- og Bogsamlerforening, og den købte den gamle amtsbanestation i Toftlund. Og Dr. Lausgaard samlede i sin tid uanede mængder af bøger, der blev anbragt i denne stationsbygning. Jeg havde fri adgang til den og blev læsenarkoman fra mine yngste år. Nu skete der uheldigvis det, at i krigens første år, der havde vi jo meget strenge vintre, og der blev de sanitære anlæg i stationsbygningen sprængt af frost, med det til følge, at det herskede en ubeskrivelig stank i disse hellige haller. Men dengang var man jo ikke så kræsen. Man kunne godt tage lidt ubehag, hvis man så kunne få det gode, der hed ubegrænset adgang til bøger. Dr. Lausgaard fik naturligvis mange, mange bøger foræret. Og i marts 1940, en måneds tid før Danmark blev besat, fik han en bogpakke fra den danske gesandt i London, grev Eduard Reventlow. Og i denne bogpakke lå der en lille bog i gult omslag. Englænderne indbinder jo deres bøger i et uanseeligt stiftbind og udenom et farvestrålende omslag. Og bogen hed Denmark's Day of Doom, Danmarks dommedag, og var skrevet af en mand, der hed Joachim Josten. Så gik det sådan, at sognepræsten i Toftlund, som hed Svend Lerfeldt, han var senere doktor teol og præst ved Helligåndskirken i København. Han var meget sprogkyndig, og han fik denne bog i hænde og læste den, og så blev der dannet en lille studiekreds, der skulle have andel i denne bogs forbavsende indhold. Og som den absolut yngste, og naturligvis med pligt til ikke at lukke min mund op, medmindre jeg blev direkte tiltalt, fik jeg lov at komme med blandt nogle af Toftlunds spidser. Pastor Lerfeldt gennemgik bogen med os. Dengang havde man jo ikke fotokopieapparater. Hvordan vi egentlig bare sagde, det kan jeg næsten ikke huske. Jeg tror, han læste den op, og så tog man noter, og så drøftede man kapitel for kapitel. Han var så sprogkyndig, han kunne sige, her er der et stykke, det er oprindeligt skrevet på tysk, så er der oversat til dansk, så er der oversat til engelsk. Her er der noget, der er oversat fra tysk til engelsk, og det morede han sig med at vise, hvad det beroede på. Men det var naturligvis bogens indhold, der var aldeles sensationelt. Bogen var udkommet i 1939, jeg tror i marts. og den forudsagde Danmarks besættelse. Det er en bog, der under krigen blev oversat og kom i en illegal udgave, men mærkeligt nok så gik den helt i glemmebogen efter krigen. Bogen var sensationel af to grunde. For det første var det øjensynligt en journalist, der havde stor indsigt i internationale forhold, som var meget fortrolig med forholdene i Tyskland, hvor Hitler jo havde været magten i en lille halv snes år, og som forstod sig på verdenskonjunktur, økonomiske kriser og meget andet. Og så var han øjensynlig i besiddelse af kilder i danske ministerier og institutioner, der gav ham et stof, som ikke var almindeligt tilgængeligt. En kilde må han have haft i Handelsministeriet, fordi de dansk-engelske og dansk-tyske handelsaftaler i 30'erne jo delvis var hemmeligholdte. Og her kunne han bringe oplysninger, der kastede lys over den ene og den anden detalje, og de oplysninger, han kom med, dem kunne han kun have fået hos embedsmænd. Han må også have haft forbindelse til danske officerer og embedsmænd i Forsvarsministeriet, og han kunne fortælle noget om, hvordan Danmark regnede med at komme igennem en stor europæisk konflikt. Og dengang var den almindelige tankegang jo, at et lille land som Danmark ikke kunne udrette noget i dette vældige spil, når stormagter gik i krig med hinanden. Og det tror jeg egentlig var en tankegang, der blev nok delt af flertallet af det danske folk. Tankegangen var så, hvis man forholdt sig stille og roligt, ikke mobiliseret og ikke udbygget sit forsvar, så kunne man måske få lov at ligge død og overleve krigen, uden at blive direkte indblandet. Den tankegang tog ikke hensyn til, at Danmark dengang som nu og alle dage jo lå omkring de farvande, der fører ind i Østersøen, og almindelig logik ville jo nok sige, at det ikke var sandsynligt, man kunne undgå en europæisk stor konflikt. Og det tredje trin i tankerækken var jo den, at i de moderne ideologiske krige, der begærer en stormagt ikke alene et andet lands territorium og dets indbyggere og dets produktion, der vil et nazistisk Tyskland eller et kommunistisk Rusland også have sjælene. De vil omdanne det erobrede i deres eget billede. Og den tankegang vågede man egentlig ikke at tænke til bunds, selvom det egentlig havde været naturligt. Så var bogens titel i sig selv også lidt af en provokation. Den hed jo Danmarks Dommedag, ganske vist på engelsk. Men den titel, den havde været brugt før af professor Carl Larsen i 1908, da han udsendte bogen Dommens Dag. Danmarks stilling efter 1864-krigen har jo altid været meget omdiskuteret, men noget absolut sikkert var jo, at vi lå i skyggen af en stormagt, nemlig Tyskland. Fastlandets største industrimagt og også fastlandets største militærmagt til lands i hvert fald, og at vi måtte indrette vores forhold og vores handlinger på denne kendsgerning. Vi måtte holde os konform, så det hedder. Og der delte vandene sig jo dels i folk, der ville forsvare Danmark, og dels der folk, der mente, at afrustning, pacifisme, det var vejen ud. Og ser vi tilbage, så var begge holdninger jo nok til en vis grad naive. Der skrev professor Larsen en advarsel om, hvor let det ville være at tage det lille Danmark. En morgenstund vågnede man op, så var der soldater i København. I alle færgehavnene op gennem Jylland, der marcherede tyske tropper, det var et spørgsmål om en dags tid. Og den bog vakte i sin tid vældig opstandelse. Og nu kom der en forfatter, der kunne lave det, der hedder en allusion. En slags henvisning eller gentagelse af denne titel. Og det har han jo ikke hittet på af sig selv, hvem havde givet ham den idé. Bogen gik fra hånd til hånd under krigen, og da krigen var forbi, så satte jeg mig for at hitte ud af, hvem var forfatteren. Han hed Joachim Josten, og det var øjensynligt, at han var tysk emigrant. Og han var for længst forsvundet fra Danmark. Han var rejst over sundet natten til den 9. april, et par timer før den tyske indmarch, som han næsten havde forudsagt på klokkeslæt. Og hvordan søger man så en sådan mand? Man skriver et utal af breve til biblioteker, til konsulater, til gesandtskaber, til kulturafdelinger rundt omkring, og man får en lille smule oplysninger, men de fleste, de går ud på, vi aner ikke, hvem manden er. Vi har godt hørt et eller andet, men det er så længe siden, og hans betydning er jo ligegyldig i dag. Vi ved ikke, hvor han er. Så er det blot et spørgsmål om at være ihærdig nok. Og en dag får jeg et svar fra et universitet i Californien, og det er underskrevet Joachim Josten. Han var født i 1907 i Køln, ud af en meget velhavende familie. Hans far var modelæge, og det så har dækket over. Hans mor var en baronesse Amalie von Nesselrode. Og når man nu ved, at navnet Nesselrode er et af de tyske navne, der har stor tilknytning til Zarhoffets og Ruslands politik, så kan man jo nok forstå, at han kom ikke af det rene ingenting. Han var ung mand lige efter 1. verdenskrig, da Tyskland var slået og i en forfærdelig tilstand af økonomiske kriser og uro. Der studerer han ved de fineste tyske universiteter. Han er gået på et jesuiterkollegium og fået sin studentereksamen der i Køln. Han studerer i Frankrig og i Madrid. Egentlig skulle han være jurist, men meget hurtigt opdager han, at juraen interesserer ham ikke, derimod sprog. Og så må hans forhold have været sådan, at han har fået råd til at rejse. Han var også vandrefugl. Han nåede endda til Rusland i 1931-32. Han har sandsynligvis været meget venstreorienteret, og han havde en stilling ved et pacifistisk tidsskrift, der hed Weltbühne, som blev udgivet af Karl von Ossietzky, en mand, der fik Nobelprisen lige inden 2. verdenskrig. Så kom han hjem til Tyskland og oplever nationalsocialisternes magtovertagelse, og er straks i voldsom opposition til det nye styre og må flygte, simpelthen for livet. Og hvad det har bevæget ham til at rejse til Danmark, det ved jeg ikke. Jeg tror nok, at det har været de forholdsvis lette vilkår for at komme over grænsen heroppe. Så slår han sig ned i Danmark i 1934, og så har jeg naturligvis fundet en mængde udsagn om ham. Journalister, der har kendt ham for eksempel. En lang, tynd, mørk, ung mand med sygekassebriller, som øjensynligt levede af vandværksvand og tørt brød. En stille lytter, som en gang imellem forbavsede sine omgivelser ved at skrive artikler, der kom an i de bedste tidsskrifter herhjemme og i udlandet, og hvor vidste han det fra? I det væsentlige ved at læse et utal af aviser, de lå jo gratis på bibliotekerne, men også litteratur, og så ved at skaffe sig det, der hedder kilder, enhver journalists livsgrundlag, og at vogte omkring dem, ikke forråde dem, det er jo en livsbetingelse. Så begynder der i 1936 at komme artikler i schweiziske aviser, som for eksempel Neue Zürcher Zeitung. Og at få en avis som Neue Zürcher Zeitung til at antage en artikel, det har du hørt noget til. Men også i det franske Le Temps, endda i det engelske The Times, under pseudonym. Men det danske udenrigsministerium finder ud af, hvad pseudonymet dækker over. En emigrant, som bringer fare ind over det land, der har givet ham gæstfrihed. Og han fik en meget hård behandling af det danske fremmedpoliti, blev chikaneret på det bedste og skulle helst forlade landet, fordi vi herhjemme, som lille land med 4 millioner indbyggere, så en tordensky tårne sig op og naturligvis ikke ønskede at løbe risiko for bagatellers skyld. Han har fået ret gode penge for disse artikler. De har været meget velfunderede. Han var enormt upopulær herhjemme. Ekstrabladet Politikken anmeldte ham på det skarpeste. Og alle spekulerede på, hvem er denne mand, og ingen vidste det. Så kommer denne bog i 1939. Jeg tror, man her i Danmark har gjort, hvad man kunne for at forhindre, at den blev importeret. Der er måske engang kommet 10 eksemplarer af bogen hertil, som jo vakte en enorm opsigt. Alligevel. Mand som Nikolaj Blædel læste den for eksempel og skrev om den, og mange andre. Så kommer besættelsen, og så flytter han først til Sverige, hvor man i første omgang spærrer ham inde. Men derefter får han lov at rejse i september 1940 og når at gifte sig med en svensk pige. Og så rejser de igennem Rusland, Sibirien til Vladivostok, til Japan og over Stillehavet til Costa Rica. Af en eller anden mærkelig grund har han fået et visum til Costa Rica. Han får en datter med sin kone, og han har skrevet rejseindtryk fra Rusland og fortæller, at det var et land, hvor han ikke havde set et eneste smil. Men så sidder han med kone og børn dernede i en mellemamerikansk stat. Han har ikke penge til et hotelværelse, han har ikke penge til mad, han har intet som helst, og det han sigter efter, det er at få en mand til at betale en telefonsamtale for sig til New York. Og det lykkes. Det kostede vist en $5-6. Og så ringer han op til en ven i et amerikansk forlag. Jeg kan ikke huske, om det hed Putnam eller hvad det hed. Og klager sin nød, om han da ikke kan sende lidt penge, $100. Og så siger vennen op, jeg sender dig penge. Jeg har gået og tænkt meget på det, for om du ikke kunne låne mig lidt penge. Gør du nar af mig, spørger han dernede i Costa Rica. Næh, aner du det hele taget, hvad du har tjent på din bog? Du har tusinder af dollars stående her, som er dine. Og så kommer han naturligvis til New York og udfolder sig som europæisk journalist, der kan forklare en mængde af baggrunden for alt det, der sker i Europa, og som nu truer med at trække de amerikanske stater ind i krigen. Han bliver anset som en profet. Han har penge, han får en bil. Han får ansættelse ved sådanne tidsskrifter som Life, Time. Han bliver medredaktør af Newsweek. Og han skriver om Sveriges situation, om det, der sker i Rusland, i Tyskland. Og han er simpelthen efter sine forhold en ørn. Han får en lejlighed. Han begynder at leve det amerikanske liv, som må have været utrolig fascinerende på den tid. Det går ham simpelthen godt. Så er krigen forbi, og han er en mand, der har levet af spænding og konflikt, og haft en stor indsigt i alt det, der skete i Europa. Og nu er hans verden pludselig brudt sammen. Så giver han sig til at skrive om mafiaen, om Onassis, om oliens rolle, om disse atombombers rolle i en kommende krig. Og han har selvfølgelig læsere, han har sig et navn. Men alligevel er det noget, der ligesom brister for ham. I mere end en henseende, han bliver skilt fra sin kone, men bevarer tilknytningen til sin datter. Og så viser det sig også, at han er noget af en stadig kamel, som har tendens til at rode sig ind i konflikter, og så stå hårdnakket på sin ret. Han er ikke særlig populær i længden. Og det begynder at gå ham dårligt. Så sker der noget lykkeligt. Man kan ikke sige, det er lykkeligt for menneskeheden som sådan, men i november 1963, der myrdes præsident John F. Kennedy. Og så opstår der et stort spørgsmål. Er det nu en vildmand, der har myrdet præsidenten Lee Harvey Oswald, eller er det et komplot? Og hvis det er et komplot, hvem har så i scene sat det? Og for Joachim Josten er der jo ingen tvivl om, det er et komplot. Og han spytter en bog ud om dette Kennedy-mor, i hvert fald hvert år, og finder igen en læserskare. Men Kennedys død bevirkede jo også et slags trauma i USA. Det var noget, man simpelthen ikke kunne overskue. Man kunne ikke fordøje det. Man ville helst ikke tale om det. Og her kom denne trods alt udlænding, selvom han var blevet amerikansk statsborger, og lagde skyld. Og ikke bare lagde skyld, han satte også navn ved. Det bliver man jo ikke populær af. Han må have ført en meget omtumlet tilværelse i disse år. Men omkring 1970, der begynder mine breve at nå frem til ham. Og en gang imellem, så skriver han sandelig også tilbage. Og det, jeg prøver at få at vide ved ham, det er, hvem har givet dem disse oplysninger fra Danmark i 1930'erne. Og der sagde han jo mange ting. Han sagde, ja, for det første kan jeg ikke huske det. Det passer nu selvfølgelig ikke. For det andet sagde han, det tåger for mig. Det vil jeg godt godtage. Punkt 3 er, at han ikke ville udlevere kilder. Det kunne jeg godt respektere, men jeg kunne alligevel skyde mig ind på den ene og den anden detalje. En af de emigrerede tyskere, han havde truffet i Danmark, var Philipp Scheidemann, den første ministerpræsident eller statsminister i Tyskland, efter det vilhelminske Tysklands sammenbrud. Han levede i København til 1939, og han var en klog mand, socialdemokrat, der givetvis har givet ham mange oplysninger. Men de interne danske, hvor var de kommet fra? Ja, han havde i mange år kontakt til en norsk journalist, der hed Johan Fucht, der havde spillet samme rolle som Josten. Han var en kendt norsk socialdemokrat, og han kom til dette Danmark, der prøvede som strussen at stikke hovedet i jorden og sagde, lille venner, I kan ikke klare det bare med at tro, at når I putter hovedet, så går verden henover jer uden at gøre fortræd. I må være klar over, hvad der sker i Europa nu og hvad I går ind til. Det var jo upopulære tale. Det er i det hele taget emner, som man kunne lave mange, mange foredrag om. Nu har disse år jo det ved sig, at de til en viskere endnu oprører sindene. Og diskussionen kommer tit ud i det heftige. Der har jo også været en meget stor tendens til at rette anklager og til at afsige dommer. Og egentlig er vi jo nu så langt fra dem, at det skulle man nok kunne tage lidt roligere på. Men to danske navne fik jeg alligevel ud af ham. Den ene, det var en mand, han kaldte Gudme, på dansk Gudme. Og det var den meget kendte redaktør Peter Døhemmer Gudme, der som Gestapo-fange i 1944 begik selvmord i Shellhuset. Så talte han også om en præsident Andersen. Og hvem kunne præsident Andersen være? Det lød jo ganske usædvanligt for danske forhold. Men vi havde en folketingsmand, der hed Holger Andersen, og som bar titel af præsident, fordi han havde forestået et stort anliggende for Folkeforbundet mellem Tyrkiet og Grækenland i begyndelsen af 20'erne, som den dag i dag ikke er løst. Men der havde han forestået flygtningeudveksling og meget andet, og han bar titel af præsident. Og ham havde han talt med, og det kan forklare en del af oplysningerne, men langt fra alle. Så gik det sådan, at den dag 71-72 eller deromkring blev jeg ringet op af en meget grov stemme i telefonen. Ikke uvenlig, men simpelthen hæs, grov. Det var Joachim Josten. Og så slog vi en stor snak af, og først mange år efter erfarede jeg, at der boede han i Hamburg. Og det er ingen kunst at tage til Hamburg. Det tager samme tid, som det gjorde i 1864, 2-3 timer. Men jeg vidste ikke, jeg fik ham ikke besøgt, jeg fik ham ikke udspurgt. Og så døde han i 1975, der var han kun 67 år gammel. Hans sidste år kan ikke have været lystelige. Jeg har senere hen opsøgt hans familie i München. De boede nærmest i et palæ i et eksklusivt villakvarter i denne mærkelige by, München. Kæmpe rum, næsten ingen møbler, men sådan spredt ud over det bonede gulv, der lå der tæpper. Persiske, afghanske, meget andet godt, så vidt jeg kunne se. Så gjorde det ikke noget, at der ikke var møbler af betydning i disse kæmpe rum. Der var værdier nok endda. Man fik meget tynd te. og en slags tvebakker til, og så konverserede jeg på mit bedste tysk og hørte om hans sidste leveår, da han var en syg mand. Jeg har et billede fra hans ungdomsår og et fra hans aller sidste år, og når man ser på dem og sammenligner hans ansigt med 40 års mellemrum, så kan man nok se, at livet har været hårdt ved ham. På et tidspunkt gik det helt i stykker for ham. Der var han i Schweiz. Og han blev indleveret på et sygehus. Og schweizerne har det jo sådan, at de gør nødigt noget, uden at de skal have penge for det. Så han skulle opgive referencer. Og han kunne opgive to. Den ene var en svoger, der var direktør for det største sygehus i München. Og en internationalt kendt læge. Og den anden var gesandt i et eller andet afrikansk land. Og da de hørte de to navne, så bukkede og skrabede de jo og fik pumpet noget penicillin i ham og givet ham noget ordentligt føde, sådan at han kunne komme hjem til München. Men i sine sidste år, der sad han nok på et lille dårligt kammer i Hamburg og hudlede sig igennem som freelance skribent, som det hedder, for små honorarer, og havde kun til det nytøftigste. Alt, hvad han havde, og havde det, var pakket i et par store kuffert, og de stod nede hos hans søster i München, men dem kunne jeg nu ikke få lov at rode i. Han havde nogen forbindelse til sin datter, og han havde sikkert også indflydelsesrige bekendte og venner ud over hele verden, som han korresponderede med, men ellers lagde det mod enden for ham. Der er ingen tvivl om, at han har haft et trist endelig til sidst. Hans helbred har været i stykker, og det har alligevel ikke været penge. Det må være sket noget katastrofalt for ham på et eller andet tidspunkt, fordi disse store indtægter fra krigens år, og måske også efter denne Kennedy-affære, de er forsvundet. Han er død. Og så kan man jo nok undre sig over, at en sådan tysk journalist, hvis største aktiv har været sprog. Det siger jeg tit til unge mennesker. Lær dog sprog for himlens skyld. Og punkt to, det har nok været en skrivemaskine under alle omstændigheder. At han har kunnet spille en sådan rolle. For han var virkelig en mand, der havde nogen betydning for Danmark. I officielle krise, der så man bestemt ikke med sympati på ham, men han var givetvis også en mand, der vagte til eftertanke. Det er egentlig tabert gjort, hvad han har præsteret livet igennem, og man kunne godt have undt ham en anden udgang på det. Så har jeg et stort spørgsmål tilbage. Jeg har naturligvis ikke at kunne anvende lange perioder på at efterforske hans tilværelse. Jeg har kunnet konstatere, hvor mange lejligheder han har været i Norge, i Sverige og i Danmark. Men jeg har aldrig kunnet finde ud af, hvor han har boet her i Danmark. Han må have fast ophold. Jeg vil tro hos en familie. Han har været i stand til at betale for sig, fordi det var et af de påskud, fremmedpolitiet benyttede i disse år til at smide udlændinge ud, når de ikke havde indtægter. Det har han kunnet. Og jeg har søgt højt og lavt og vidt og bredt, og haft annoncer i den ene og den anden avis, men uden at få svar. Men måske kan denne udsendelse bevirke, at en eller anden ringer eller skriver til mig og fortæller, at i årene 1934-40, der har Joachim Josten opholdt sig der og der og boet hos den og den. Skal vi ikke håbe det?
H.P. Jensen fortalte om Joachim Josten, en stormfugl over Danmark. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd, i november 1985. Producer Henry Johansen, tekniker Tommy Greisen Hansen, copyright Danmarks Radio, lydbogsforlag Infoco 6270 Tønder.